คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตาลิบันเผยแผนตั้งรัฐบาลอัฟกันชุดใหม่ในเร็ววันนี้นาโต้ซัดความล้มเหลวของภาวะผู้นำอัฟกันหนุนตาลิบันลุกคืบอย่างรวดเร็ววิเคราะห์ท่าทีจีนเมื่อรัฐบาลปักกิ่งบอกพร้อมร่วมงานกับตาลิบันฮ่องกงขึ้นบัญชีสหรัฐไทยเป็นประเทศเสี่ยงโควิดระดับสูงเพิ่มวันกักตัวเป็น21วันคาดสหรัฐฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3ให้ชาวอเมริกันกันยายนนี้แนะฉีดหลังเข็ม2ไป8เดือนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รถยนต์ขาดตลาดการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายทำยอดขายปลีกในรัฐลดลงเดือนกรกฎาคมรัฐบาลอเมริกันเริ่มตรวจสอบอุบัติเหตุจากระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลา YouTube เริ่มแบนบัญชีที่เชื่อว่าเป็นของตาลิบันและลีดาแห่งซูโดกุมากิคาจิเสียชีวิตแล้วส่งท้ายวันนี้ด้วยภาวะน้ำแข็งละลายคุกคามความอยู่รอดของเพนกวินจักรพรรดิจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะกองกำลังตาลิบันเปิดเผยในวันอังคารว่าการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลอิสลามใหม่ที่มีการเปิดกว้างยอมรับสำหรับอัฟกานิสถานนั้นใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวหัวรุนแรงนี้เดินหน้ารวบอำนาจบริหารประเทศอยู่ค่ะโดยโฆษกของตาลิบันซูฮาอิลชาฮีนได้กล่าวว่าผู้นำกองกำลังทั้งหมดอยู่ในช่วงหารืออย่างเผ็ดร้อนกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งซาวเมคาลิซาดผู้แทนพิเศษด้านสันติภาพจากสหรัฐที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านการเมืองของตาลิบันค่ะชาฮีนได้บอกกับวิวเอทางโทรศัพท์ได้ว่าในอีกไม่กี่วันจะมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างแน่นอนและการพิจารณาการพูดคุยต่างๆนั้นกำลังเดินหน้าอยู่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลอิสลามที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสำหรับอัฟกานิสถานซึ่งจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะคะรายงานระบุว่าสหรัฐและประชาคมโลกได้ประกาศว่าจะไม่ยอมรับรัฐบาลกรุงคาบูที่ถูกจัดตั้งโดยการใช้กำลังเนื่องจากเกรงว่าการปกครองโดยกลุ่มตาลิบันอาจทำให้สงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถานยืดเยื้อออกไปและทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้มีปัญหาหนักขึ้นไปอีกนะคะทั้งนี้ประเด็นสิทธิสตรีคือเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลมากที่สุดโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสได้ออกมาเรียกร้องเมื่อวันจันทร์ให้กลุ่มตาลิบันเรียกร้องสิทธิที่ได้มาอย่างยากเข็นของสตรีและเด็กผู้หญิงชาวอัฟกันค่ะอย่างไรก็ดีโฆษกกลุ่มตาลิบันปฏิเสธที่จะระบุให้ชัดเจนว่าสตรีชาวอัฟกันจะมีส่วนร่วมได้เป็นสมาชิกของรัฐบาลชุดใหม่นี้หรือไม่ค่ะสำหรับสถานการณ์ทั่วไปในกรุงคาบูนั้นรายงานระบุว่าผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติอีกครั้งแม้ว่ายังไม่เห็นผู้หญิงออกมาเดินตามตลาดมากมายอย่างที่เคยโดยผู้สื่อข่าวสตรีรายหนึ่งจากสถานีข่าวโทโลนิวส์ออกมาสำรวจถนนสายต่างๆเพื่อรายงานสถานการณ์ล่าสุดในเมืองหลวงของประเทศได้บอกว่าผู้หญิงในอัฟกานิสถานตกอยู่ในความกลัวเกี่ยวกับการที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากพื้นที่อื่นๆในอัฟกานิสถานด้วยว่ามีผู้หญิงออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกก่อกวนและล่วงละเมิดโดยกลุ่มตาลิบันบ้างแล้วแต่โฆษกของกลุ่มตาลิบันยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่ไม่มีมูลนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตาลิบันเกิดขึ้นในกรุงคาบูลแล้วและเจ้าหน้าที่ได้เชิญชวนให้ประชาชนติดต่อเพื่อยื่นขอร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการถูกก่อกวนหรือล่วงละเมิดเพื่อให้มีการสอบสวนต่อไปค่ะไปที่เลขานาโต้ซัดภาวะผู้นำในอัฟกานิสถานเป็นสาเหตุของการล่มสลายของกองทัพอัฟกันนะคะในการรับมือกับการรุกคืบของกลุ่มตาลิบันอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้กล่าวหลังการประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานหลังการยึดครองโดยกลุ่มตาลิบันในวันอังคารว่าความล้มเหลวของภาวะผู้นำในอัฟกานิสถานได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เราได้เห็นในวันนี้แต่ยอมรับว่าการล่าถอยอ่อนกำลังของกองทัพอัฟกันต่อกลุ่มตาลิบันอย่างรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและเป็นบทเรียนสำคัญที่นาโต้ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติได้เตรียมจัดประชุมวาระพิเศษในวันที่24สิงหาคมนี้ว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานหลังการยึดครองของกลุ่มตาลิบันตามข้อเรียกร้องของอัฟกานิสถานอังกฤษฝรั่งเศสและอีก9 90ประเทศทั่วโลกขณะที่รัสเซียและจีนไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานแต่อย่างใดค่ะมาที่การวิเคราะห์วันนี้นะคะทางการกรุงปักกิ่งแสดงเจตนารมณ์เปิดรับความร่วมมือกับรัฐบาลอัฟกานิสถานภายใต้อำนาจของกลุ่มตาลิบันนะคะและพร้อมที่จะพูดคุยกับสหรัฐเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่อาจตามมาในอัฟกานิสถานค่ะแต่บรรดานักวิเคราะห์ได้กล่าวว่าภารกิจนี้ของจีนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะผู้สื่อข่าววิวเอในคิชิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเมื่อกลุ่มทาลิบันก้าวขึ้นมามีอำนาจในการปกครองประเทศผู้ที่ติดตามการเมืองระหว่างประเทศมองว่าจีนจะขับเคลื่อนนโยบายของตนอย่างไรต่อจากนี้ท่าทีของรัฐบาลปักกิ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากสหรัฐในฐานะมหาอำนาจที่เคยช่วยเหลือรัฐบาลอัฟกันมา2ทศวรรษกำลังเดินตามแผนถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับในวันอังคารนายหวางอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวแสดงความเต็มใจที่จะพูดคุยกับสหรัฐที่จะหาทางลงที่ไม่ให้เกิดความรุนแรงในอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามเขาวิจารณ์สหรัฐว่าอเมริกาถอนทหารอย่างเร่งรีบแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีหวังอี้ได้คุยกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่หารือกันเกี่ยวกับความมั่นคงและแผนนำประชาชนของตนออกจากอัฟกานิสถานรัฐมนตรีหวังอี้กล่าวว่าจีนจะพยายามช่วยให้ไม่เกิดความหายนะด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานและจะไม่ปล่อยให้ที่นั่นเป็นแหล่งผลิตและหลบซ่อนของผู้ก่อการร้ายแม้จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งมีความหวั่นใจระดับหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ในอัฟกานิสถานผู้สันทัดกรณีบางคนบอกได้ว่าทางการจีนอาจไม่ทุ่มเททรัพยากรทางเศรษฐกิจและความมั่นคงให้กับอัฟกานิสถานภายใต้ตาลิบันมากนักในอนาคตอันใกล้นี้แอนดรูว์สมอลนักวิจัยอาวุโสแห่งหน่วยงาน German Marshall Fund แห่งสหรัฐกล่าวว่าในที่สุดแล้วทางการปักกิ่งคงจะยอมรับรัฐบาลอัฟกานิสถานภายใต้ตาลิบันอย่างเป็นทางการแต่ขณะเดียวกันก็น่าจะกังวลต่อความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานหลังอเมริกาถอนทหารนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้สัมภาษณ์ VOA ผ่านสกายป์ว่ารัฐบาลปักกิ่งยังคงมีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากที่มีความลังเลใจหรือบางครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับกลุ่มตาลิบันอยู่บ่อยครั้งเขาจึงไม่เชื่อว่าจากนี้จะได้เห็นภาพการแผ่อำนาจทางเศรษฐกิจของจีนอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วในอัฟกานิสถานนะครับแอนดรูว์สมอลบอกว่าจีนจะดำเนินนโยบายอย่างค่อนข้างระมัดระวังและกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนเซฟจอห์นผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงระหว่างประเทศแห่งหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ที่กรุงวอชิงตันคิดว่าคงเป็นการยากที่สหรัฐและจีนจะร่วมมือกันอย่างแนบแน่นและกว้างขวางในอัฟกานิสถานเขากล่าวว่าอัฟกานิสถานนั้นมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ในแผนเครือข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานข้ามประเทศของจีนภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าโครงการที่อเมริกาและจีนน่าจะร่วมมือกันได้อย่างคืบหน้ามากกว่าเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาน่าจะอยู่ในงานประเภทความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อป้องกันประชาชนอัฟกันจากการตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายและป่าเถื่อนโฆษกของทางการจีนหัวชุนหญิงกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าจีนเปิดช่องการพูดคุยกับฝ่ายทาลิบันบนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ของอัฟกานิสถานและเจตจำนงของทุกคนในประเทศท่าทีเช่นนี้เกิดขึ้นในขณะที่อเมริกากำลังลดบทบาทของตนเองจึงไม่น่าแปลกใจที่เซธ โจนส์แห่ง CSIS กล่าวว่าความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือจีนกำลังพยายามแทรกตัวเข้าไปอยู่ในสุญญากาศที่อเมริกากำลังถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุ ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะไปที่มาเลเซียค่ะกษัตริย์มาเลเซียทรงเริ่มกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้มารับตำแหน่งต่อจากนายมูยิดดินยัสซินที่ยื่นใบลาออกไปเมื่อวันจันทร์เพื่อช่วยนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตการเมืองที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะโดยนายมูยิดดินอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียกชุดประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังเผชิญมรสุมทางการเมืองตลอดวาระการดำรงตำแหน่งในช่วง17เดือนที่ผ่านมาและทำให้อดีตผู้นำประเทศรายนี้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียค่ะไปที่ฮ่องกงนะคะผู้บริหารเกาะฮ่องกงแคร์รีแลมประกาศในวันอังคารว่ากลุ่มและองค์กรใดที่ทำการข้ามเส้นและไม่เคารพต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติควรถูกยุบทิ้งโดยคำประกาศของผู้บริหารเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองตนเองนี้มีออกมาหลังกลุ่มที่มีชื่อว่า Civil Human Rights Front ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเพราะการจัดการประท้วงเมื่อวันที่1กรกฎาคมและเป็นผู้จัดงานชุมนุมสำคัญเมื่อปี2019ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าทางกลุ่มจะยุติการปฏิบัติการเนื่องจากการจำคุกฟิโกชานประธานที่ประชุมของตนและการที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปจำนวนมากนะคะโดยผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายความมั่นคงต่างมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนการถอนคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะคงการมีเสรีภาพในฮ่องกงเป็นเวลา50ปีหลังอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนเมื่อปี1997นะคะทางแคร์รีแลมได้กล่าวระหว่างงานแถลงข่าวนึงว่าไม่มีใครในโลกที่จะมีเสรีภาพแบบสมบูรณ์เพราะทุกคนมีเสรีภาพได้ภายใต้ตัวบทกฎหมายพร้อมกล่าวเสริมว่ามีองค์กรมากมายที่ไม่ยอมรับว่าพฤติกรรมและคำพูดของตนนั้นเป็นไปตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ประกาศใช้ในฮ่องกงตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้ผู้บริหารเกาะฮ่องกงยังระบุว่าในอดีตเราได้เห็นองค์กรและบุคคลมากมายที่ข้ามเส้นซึ่งเธอมองว่าทางเดียวที่จะจัดการกับเรื่องนี้คือการยุบตัวไปเสียและย้ำด้วยว่าแม้องค์กรใดๆจะสลายกลุ่มด้วยตัวเองแต่ทุกฝ่ายยังต้องมีพันธรับผิดชอบตามกฎหมายอาญาที่ทางกลุ่มละเมิดไปอยู่ดีโดยหน่วยงานรักษากฎหมายจะเดินหน้ารวบรวมหลักฐานสอบสวนและดำเนินคดีหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจไปเช็คสถานการณ์โควิดกันก่อนนะคะฮ่องกงขึ้นบัญชีสหรัฐไทยและอีกกว่า10ประเทศทั่วโลกเป็นประเทศเสี่ยงโควิดระดับสูงพร้อมเพิ่มวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็น21วันเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ตามรายงานของ AP นะคะแถลงการของทางการฮ่องกงปรับอันดับให้สหรัฐและอีก15ประเทศซึ่งรวมถึงไทยมาเลเซียฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์เป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าจากเดิมที่ประเทศกลุ่มนี้ถูกจัดในกลุ่มเสี่ยงโควิดระดับปานกลางนะคะทำให้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางจากกลุ่มประเทศนี้เข้าฮ่องกงจะต้องกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา21วันรวมทั้งต้องได้รับวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนเดินทางนะคะพร้อมกันนี้ทางการฮ่องกงปรับให้ออสเตรเลียเป็นประเทศเสี่ยงโควิดระดับปานกลางส่วนนิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเทศเสี่ยงโควิดระดับต่ำซึ่งยังต้องกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 7-14 วันนะคะการปรับเปลี่ยนรายชื่อประเทศเสี่ยงโควิดรอบนี้มีขึ้นหลังจากพบชาวฮ่องกงที่เดินทางกลับจากสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาติดโควิด-19 ทั้งที่ได้รับวัคซีนครบโดสและยังมีระดับภูมิคุ้มกันโควิดหลังรับวัคซีนไปแล้วค่ะขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมของฮ่องกงอยู่ที่ 12,037 รายเสียชีวิต212รายนะตั้งแต่โควิดระบาดไปทั่วโลกค่ะไปที่นิวซีแลนด์นะคะประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ3วันเริ่มต้นในวันอังคารหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกในรอบ6เดือนเป็นชายวัย58ปีซึ่งพบว่าติดเชื้อระหว่างการเดินทางในประเทศแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าหรือไม่ค่ะนิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,914 รายเสียชีวิต26ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะและปิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะแห่งญี่ปุ่นได้ขยายประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอังคารครอบคลุม7จังหวัดของญี่ปุ่นไปจนถึง12กันยายนนี้และมาตรการกึ่งฉุกเฉินในอีก10จังหวัดรวมทั้งพิจารณามาตรการลงโทษและสั่งปรับผู้ที่ละเมิดมาตรการในช่วงภาวะฉุกเฉินในประเทศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างมองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นควรบังคับมาตรการล็อกดาวน์จากที่ราว2ใน3ของประเทศอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะกึ่งฉุกเฉินอยู่แล้วค่ะ และสื่อสารัฐระบุว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนจะเริ่มผลักดันให้ชาวอเมริกันทุกคนที่รับวัคซีนครบโดสแล้วเข้ารับวัคซีนโควิดเข็ม3เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันจากโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่นำไปสู่การระบาดรอบใหม่ในอเมริกานะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเตรียมประกาศแผนการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นคำแนะนำให้ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ในระยะ8เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วทั้งนี้โครงการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในสหรัฐอาจเริ่มต้นได้ในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้นะคะหลังจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติคำร้องจากไฟเซอร์ในการใช้วัคซีนโควิดของบริษัทเป็นวัคซีนบูสเตอร์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงวัยจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมินี้ขณะที่สื่อ CNN รายงานว่ามาตรการนี้อาจครอบคลุมกับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิด1เข็มของจอห์นสันและจอห์นสันด้วยเช่นกันค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนทาง FDA และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำเข้ารับวัคซีนโดส3ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้ค่ะเข้าสู่ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบนะคะดาวโจนส์ปิดลบ282จุดที่ 35,343 จุด Nasdaq ปิดลบ138จุดที่ 14,656 จุด S&P ปิดลบ32จุดที่ 4,448 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ $1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงมากกว่าที่คาดการไว้สืบเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ไม่เพียงพอความต้องการของผู้ซื้อและการจับจ่ายของผู้บริโภคลดลงยอดขายปลีกของสหรัฐลดลง 1.1% ในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่3จากรัฐบาลอเมริกันโดยยอดขายรถยนต์ตกลง 3.9% เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ไม่เพียงพอเพราะปัญหาชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐชี้ให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงแรกของไตรมาสที่3อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันจะเพิ่มขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมเมื่อโรงเรียนในรัฐต่างๆกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งแม้จะยังมีความกังวลเรื่องการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าส่วนหนึ่งของยอดขายที่ลดลงในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปเป็นการซื้อบริการเช่นการท่องเที่ยวและความบันเทิงมากขึ้นนะครับในช่วงที่เริ่มมีการเปิดภาคธุรกิจใหม่ๆในขณะที่ยอดขายตามร้านอาหารและบาร์ต่างๆเพิ่มขึ้น 38.4% จากปีที่แล้วรายงานระบุด้วยว่าพื้นฐานการใช้จ่ายของคนอเมริกันในปีนี้ยังคงแข็งแรงการจ้างงานเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นในขณะที่เงินออมของภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ YouTube ได้ปิดบัญชีผู้ใช้จำนวนมากที่เชื่อว่าเป็นของสมาชิกกลุ่มตาลิบันซึ่งยึดครองอัฟกานิสถานได้แล้วในขณะนี้นะครับรายงานระบุว่ากลุ่มตาลิบันมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมากทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆตั้งแต่ทหารอเมริกันเริ่มถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ตาลิบันจะสามารถยึดกรุงคาบูได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในอัฟกานิสถานรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิสตรีนอกจาก YouTube แล้วในวันจันทร์บริษัท Facebook ได้ประกาศว่าได้จัดให้กลุ่มตาลิบันเป็นกลุ่มก่อการร้ายและได้ปิดบัญชีของตาลิบันและลบเนื้อหาที่สนับสนุนกลุ่มตาลิบันออกไปจากแพลตฟอร์มต่างๆของ Facebook แล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐเริ่มกระบวนการสืบสวนระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตของบริษัทรถยนต์เทสลาสืบเนื่องจากรายงานอุบัติเหตุ11ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.2018ที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ17รายนะครับรายงานของสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA ระบุว่าในการเกิดอุบัติเหตุกับรถเทสลานั้นผู้สืบสวนพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและมีหลายกรณีที่ผู้ขับขี่รถเทสลาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือระบบขับขี่ด้วยตัวเองแบบตอบสนองต่อการจราจรรอบข้างก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับโดย NHTSA จะทำการตรวจสอบรถยนต์เทสลา4รุ่นด้วยกันคือ Y X S และ3จำนวน 765,000 คันที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2014ถึง2021นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายมากิคาจิผู้คิดค้นซูโดกูปริศนาตัวเลขที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเสียชีวิตแล้วในวัย69ปีด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีนายคาจิผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งซูโดกูเป็นผู้คิดค้นเกมซูโดกูที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยตั้งชื่อตามภาษาญี่ปุ่นที่นำคำว่าตัวเลขกับ1เดียวมารวมกันผู้เล่นจะต้องนำตัวเลข1ถึง9มาใส่ไว้ในตารางให้ครบทั้งแนวตั้งแนวนอนและในบล็อก9ช่องโดยไม่ซ้ำตัวเลขกันนะครับคาจิดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทนิโคลิซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อออกแบบเกมปริศนาต่างๆจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่บ้านของเขาในเมืองมิตากะในเขตกรุงโตเกียวซูโดกูก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี1983และได้รับความนิยมอย่างมากหลังปีค.ศ.2004เมื่อมีการตีพิมพ์ปริศนาตัวเลขนี้ในหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษจนกลายเป็นหนึ่งในเกมปริศนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีการแข่งขันชิงแชมป์ซูโดกูในมากกว่า100ประเทศและมีผู้เข้าร่วมราว200ล้านคนอ้างอิงจากบริษัทนิโคลินะครับเกมซูโดกูยังได้รับการพัฒนาจากเกมในหน้ากระดาษกลายเป็นเกมดิจิตอลในโทรศัพท์มือถือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ในญี่ปุ่นยกย่องนายคาจิว่าเป็นผู้ทำให้คำว่าซูโดกูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับและยังได้รับการบรรจุไว้ในดิกชันนารีของออกฟอร์ดอีกด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตอนนี้เรามีเซ็กชันพิเศษเกาะติดสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนะคะให้เข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ viewathai.com นะคะและเรายังมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะเพนกวินจักรพรรดิเป็นสิ่งมีชีวิตล่าสุดที่กำลังได้รับผลกระทบหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผิดธรรมชาติหรือ climate change ประกอบกับการสูญเสียน้ำแข็งในทะเลนะคะเหมือนกับกรณีของหมีขั้วโลกติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังคุกคามสภาพแวดล้อมน้ำแข็งในทะเลของบรรดาเพนกวินจักรพรรดิการศึกษาครั้งใหม่ครับชี้ให้เห็นว่า 98% ของกลุ่มเพนกวินจักรพรรดิอาจถูกผลักดันให้ใกล้สูญพันธุ์ภายในปี2100และอีกประมาณ 70% จะตกอยู่ในอันตรายภายในปี2050งานวิจัยนี้ครับตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Global Change Biology หน่วยงานด้านปลาและก็สัตว์ป่าแห่งสหรัฐเพิ่งประกาศแผนที่จะระบุให้เพนกวินจักรพรรดินั้นเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามภายใต้รัฐบัญญัติสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์สเตฟานีเจโนเวียนักนิเวศวิทยานกเพนกวินที่สถาบันวูดส์โฮโอเชโนกราฟิกอินสติทิวชันกล่าวนะครับว่านกเพนกวินจักรพรรดิต้องการแผ่นน้ำแข็งทะเลที่มั่นคงเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์หาอาหารและสำหรับการผัดขนการศึกษาใหม่มุ่งเน้นไปที่พัฒนาการของภาวะโลกร้อนในภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบสุดโต่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนการศึกษาพบนะครับว่าระดับน้ำแข็งในทะเลที่ต่ำมากในปี2016ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสืบพันธุ์ของกลุ่มเพนกวินจักรพรรดิในอ่าวฮันเล่เบย์ของทวีปแอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้โดยในปีนั้นกราฟน้ำแข็งในทะเลตามฤดูกาลได้สลายตัวก่อนที่นกเพนกวินตัวเล็กจะมีเวลาพัฒนาขนให้โตเต็มวัยจนสามารถกันน้ำได้เจนูเวียกล่าวว่าลูกนกราว 10,000 ตัวต้องจมน้ำตายและหลังจากนั้นเพนกวินกลุ่มนี้ครับก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยทั้งนี้เพนกวินจักรพรรดิจะขยายพันธุ์เฉพาะในทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิอาจจะต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสและความเร็วลมอาจสูงถึง144กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพนกวินจะมีชีวิตรอดด้วยการรวมกลุ่มกันหลายพันตัวแต่จะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีแผ่นน้ำแข็งในทะเลอย่างเพียงพอซาร่าอูเลเมนผู้อำนวยการโครงการระหว่างประเทศที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรกล่าวนะครับว่าเพนกวินเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตภูมิอากาศและในที่สุดรัฐบาลสหรัฐจะตระหนักถึงภัยคุกคามนั้นนอกจากนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐยังได้ระบุถึงสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่นอกประเทศวัตถุคุกคามรวมถึงหมีขั้วโลกด้วยซึ่งหมีขั้วโลกนั้นนะครับอาศัยอยู่ในแถบอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือและยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียน้ำแข็งในทะเลด้วยเช่นเดียวกันเพนกวินจักรพรรดิเป็นนกเพนกวินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีเพนกวินชนิดนี้อยู่ราว 625,000 ถึง 650,000 ตัวทั่วโลกการจัดให้เพนกวินจักรพรรดิอยู่ในบัญชีรายชื่อของสัตว์ที่ถูกคุกคามทำให้สัตว์ชนิดนี้นะครับได้รับความคุ้มครองอย่างเช่นการห้ามนำเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนอกจากนี้หน่วยงานประมงทางทะเลของสหรัฐก็กำลังศึกษาเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนกเพนกวินในทวีปแอนตาร์กติกาอีกด้วยมาธาวิลเลียมส์รองผู้อำนวยการหน่วยงานปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสัตว์หลายชนิดทั่วโลกและว่าการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายในวันนี้และในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเพนกวินจักรพรรดิผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ